Sørens flinke mor var feltmadras. Fredericia Dagblad, torsdag den 5. oktober 2000. Goddag, er det tyskerne? Paul har været uartig. Vil I godt komme og hente ham? Min mor holdt fingeren på telefongaflen. Det var altså rent bluff. Dengang i 50'erne, da jeg var dreng. Hjemlig afstraffelse var der intet underligt i. Det underlige kommer mig først i hu nu. Jeg fornemmer, hvorledes min generation som børn har haft det med mærkværdige forhold til tyskerne. Rene skurke, sagde de, altså de voksne. Vi var børn i krigens skygge. Vi vidste intet selv, men vi fornemmede, vi sugede til os. Amerikanerne var helte, Eisenhower. Englænderne var helte, Montgomery. Tyskerne var skurke, Rommel, Ribbentrop, Hitler, Dönitz. Danske helte, landsforrædere, sort-hvid. De voksnes betoning af de enkelte ord efterlod ingen tvivl. Vi vidste, hvilke ord, der var gode, og hvilke ord, der var onde. Ord, som var gode, det var Folke Bernadotte, Royal Air Force, Patton, Churchill, Christmas Møller og Chamberlain. Ord, som var onde, det var Nøgen Gamme, von Schalburg, Buchenwald, von Hanneken, Luftwaffe, Sachsenhausen, Göring, Dr. Werner Best osv. Helt naturligt, når de mødrene ophav truede, tyskerne kommer. Så i 50'erne drog mine kammerater og jeg til 4. maj aften ved banegården i Fredericia. Vi havde jo vundet over tyskerne. Der var sorte mennesker, politi overalt, de dirigerede rundt med trafikken. En dag blev frihedsmonumentet ved Vasegården indviet. Vi løb frem og tilbage mellem frihedsmonumentet og højtalerne og til Egeskovvej, hvor forældrene hørte radio. Og vi kunne høre, hvorledes det var den samme taler nede ved frihedsmonumentet, der både talte i højtaler ud over mængden, og som kom ud af den gamle BO-radio på Egeskovvej. Tænk, statsradiofonien var herovre. Mens vi stod ved banegården, var de højeste af os i stand til at se, for på trappen på Saftejsbaren på det lille stykke smalle Vesterbrogade var der noget at kigge på. En gang imellem var der nogen, som råbte hurra. Tusinder af hatte blev taget af, der blev sunget altid frejdig. Folk var meget alvorlige. Vi unge følte os helt udenfor. Vi, der var i korte bukser, ternede skjorte, lange sportstrømper og gamle skæve sko, eventuelt med tophue på det ofte bibobbede hoved, følte vi var fremmede i de voksnes verden. Men vi fornemmede, at tyskerne, ja, de var nu ikke gode. I det hjemlige blev der så sat stearinlys i vinduerne, til minde om dengang, da tyskerne var her. Så blev det skumring, min far var god til at fortælle. Om alle de aftener og nætter, hvor der var mørklægning, om luftalarmer, hvor familien minus mig, for jeg var jo ikke født, sad i kælderen med træskodder for vinduerne, mens det engelske Royal Air Force bulrede i luften over Fredericia, og hvorledes flyene 2 timer senere bulrede tilbage igen efter togtet over Tyskland. Hvorledes man fra første salen på Egeskovvej 11, når der var meget, meget lavt og specielt skydække, kunne se himlen lyse op i store glimt. Tro det, om man vil, men fra Egeskovvej 11 på første salen kunne man se glimtene fra de store bombardementer, når det tredje riges flådebase i Kiel blev bombet. Når vi i 50'erne stod i forhaven på Egeskovvej, skulle vi altid, når vi rodede jorden, passe på. I 20 år var der glasstumper overalt. De var næsten umulige at få væk. Over for Egeskovvej 10 er der kælderværelser til udlejning. Under krigen var det de tyske telefonister fra kasernen i Østervoldgade, som boede der. Frihedskæmperne kom. De smed en bombe ind ad fordøren på Egeskovvej 10. Alle ruder i utallige villaer, blandt andet mine forældres, blæstes ud. Derfor de evige glassplinter. Ganske vist var det danskerne, der smed bomben, men årsagen, det var jo tyskerne. Nogle af de kammerater, som jeg kendte fra kvarteret, var egentlig flinke nok, men underlige ord blandt de voksne, når de havde gæster, gik rundt i stuen. Moren til en, som jeg kendte, var feltmadras, total tavshed, når jeg spurgte. En af mine kammeraters far havde været en flittig mand, han havde kørt for tyskerne, brunkål eller sådan noget, tavshed. Der var vist også noget med en ostehandler. Prik, prik, prik. Så var der værnemager, hippofolk, frikorps Danmark, kompagni Nordland, kompagni Viking, Schalburgkorpset. Ja, ja, de var selv ude om det, de danskere, der faldt ved Stalingrad. De kunne bare have ladet være. Hist og pist var der en familie, hvis søn var gået i krig, med et dansk flag ved sin side, men i tysk uniform. Det talte ingen om, heller ikke den familie, hvis familiemedlem var taget til Rusland. Det hele var nok tyskernes skyld. Så blev det 6. juli. Vi festede dengang i 50'erne som i dag. Vi vidste godt, vi unger, at 6. juli-festen ikke havde noget med sidste krig at gøre, men vi vidste også, at dem vi sloges mod dengang i 1849, ja, det var Slesvig-Holsten, som i dag er en del af den tyske forbundsstat. Altså de her tyskere igen. Og netop 6. juli-festen var det store paradoks for mange af os unge drenge i Fredericia, for det var jo sommerferie. Husk, sagde min far, at komme lige hjem fra 6. juli-festens procession, når den er færdig kl. 13. Vi kører nemlig med det samme. Årsag, vi skulle på ferie i Tyskland. Min far havde lejet en Opel Super Six hos mekaniker Johannes Madsen i Dalegade, eller en Opel Olympia Rekord hos vognmand Rasmus Nielsen på Rys Plads, og så kørte vi. Hvor gammel jeg end bliver, så vil denne forvirring fra 50'erne stadig sidde i min ryggrad. Min mor ringede til tyskerne, når jeg var uartig. Den 4. maj havde jeg sammen med alle de andre tyskere. Det skulle man egentlig også gøre den 6. juli. En time efter havde udlejningsbilen YA46 049. Alle biler begyndende med 46 var udlejningsvogne. Med alle os fra Fredericia passerede den dansk-tyske grænse i Kruså på vej til Harzen. God ferie, sagde den danske grænsebetjent, og 20 meter længere henne stirrede så en tysk beamter på os. Der kom en klump i halsen. Snart kørte vi på hullede hovedveje på brosten gennem byer i kø bagved evindelige landbrugsredskaber trukket af heste, uendelig strassenbag eller vejarbejder. Gennem Hamborg, hvor der manglede beboelseshuse overalt, bomberamt, ruiner, murbrokker, sødsværtede gavle, hvor ilden havde slikket opad. Masser af kvinder i sort, der ryddede op, for der var mangel på mænd. Mænd med et ben og krykkestok, invalider fra krigen, eller med kun én arm. Mænd i rullestol overalt i Hamborg. Og Hamborg, Hauptbahnhof, ruiner. Her mødte vi tyskerne, den forhenværende fjende. De var til min overraskelse ikke sure på os, fordi vi vandt krigen. Timmer frej, overalt. Fine overnatningsmuligheder, utrolig flinke mennesker, alle talte med os, det kom bag på mig, dreng. Vi kørte lidt forkert, for på grund af mange vejarbejder i det krigshærgede land, var der umleitung alle steder. Der manglede skilte, vi var fejlagtige ind i kæmpe trafik, inde i Braunschweig eller Kassel, omgivet af biler og sporvogne. Men tit mødte vi en tysk mand i bil, som sagde, bare kør efter mig, så viser jeg vej. Vi blev ikke bortført til et fjernt eller skummelt sted, men kørt korrekt tilbage til Bundesstraße, og så fik vi et smil og et Wiedersehen eller gute fart. I svævebanen i Hahnenklee, hvor vi spændt nød udsigten over de nåletræsklædte bjerge, fortalte tyskere venlige os danskere om udsigten til Bloksbjerg eller til Goslar og Braunlage. Det var sørme nogle rare folk. Hvor var det dog svært som barn af krigen at vide, at vi vist nok burde have de tyskere, når vi så til gengæld frivilligt havde taget på ferie nede hos dem, og de var flinke nok, når vi kom. Der var ganske vist i Bad Harzburg en tysk dame, som sagde, at min far ikke kunne være bekendt, at han og de andre danskere havde ladet de tyske soldater gå hele vejen hjem, efter at de havde været op og beskyttet os. Men nok. Så kom vi 50 børn hjem, hver dag i Fredericia igen. Foran vinkede en lang kold vinter med kul, koks og cinders, med kakkelovne og gammel centralvarmefyr. Og så kunne vi se hen til endnu et forår, hvor der atter kom en 4. maj, hvor vi skulle have tyskerne, endnu en 6. juli, hvor vi ydermere skulle have tyskerne, mens de voksne derhjemme sad og lagde planer. Skulle vi prøve at køre lidt længere næste sommer, altså til Schwarzwald, Rhin eller Mosel, eller en tur langs Weser og Fulda, eller Rotenburg, eller Romantische Straße, eller Østrig, de havde forresten også været med i krigen på tysk side, hvad enten de nu var tvunget eller gået frivilligt med. Adolf selv var jo forhenværende østrigsk malersvend. Elskerinden Eva var fra Sillertal. I erkendelse af, at jeg er født lige præcis 2 måneder efter den tyske kapitulation i 1945, har jeg bestræbt mig på aldrig at spille klog, når folk har diskuteret noget, som jeg ikke selv har oplevet. Men jeg våger dog at påstå, jeg tror ikke, at krigen var så enkel og sort-hvid, som vi børn i 50'erne har opfattet det. Har jeg ret?